Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Seară bună, domnule Bogdan Suditu.
Mulțumesc tare mult pentru invitație. Seară bună dumneavoastră, domnule Basarabescu, și ascultătorilor Radio România Actualități.
Suntem deja într-o discuție permanentă, am atins foarte multe puncte de vedere în trecut, dar poate pentru cei ce încă nu vă cunosc, sunteți profesor la Universitatea București și vă ocupați de o materie oarecum neobișnuită pentru noi, dar foarte importantă de recuperat. În această perioadă suntem în ultima săptămână de campanie electorală, dar nu cred că asta contează, ci felul în care noi vom învăța să ne știm drepturile și totodată șansele pe care le avem pentru ca orașele noastre, satele, comunele să arate din ce în ce mai bine, iar viața noastră să fie din ce în ce mai bună. Și așa cum am spus, materia de care dumneavoastră vă ocupați se numește politici de locuire. Pentru astăzi ne-ați propus un subiect pasionant. Este vorba de risipă. Risipă facem în gospodărie, risipă de multe ori se întâmplă și în gospodărirea localităților. Cum e, domnule Suditu?
Cred că ăsta e elementul îngrijorător la o guvernare și vorbesc în termenii teoretici și generali, faptul de a nu fi calculat, de a nu anticipa care este bugetul sau de a avea bugete și nu avea proiecte. Ne-am aflat de foarte multe ori în situația în care am avut idei și n-am avut bani, dar în ultimii 15 ani nu putem spune că nu am avut bani, și mă refer la autoritățile publice, pentru a face proiecte serioase legate de viața urbană, de calitatea spațiului urban, de buna gestiune a spațiului urban, de îmbunătățirea condițiilor de locuire și de viață. Și din păcate banii am risipit și oportunitățile le-am risipit. Tocmai de aia vreau să vă propun această temă, pentru că aș spune că față de alte generații, față de alte perioade de acum 60-80 de ani, nu vreau să vorbesc despre perioada comunistă în care era un singur actor public și gestiona cam cum dorea, cu reușite pozitive sau nu. Avem mai mulți bani, dar suntem mult mai neatenți. Ați remarcat, în ultima perioadă a fost inundat spațiul public de imagini ale risipei în marile orașe, risipind bani mulți pe proiecte foarte puțin durabile, cu impact foarte mic. Panseluțe și borduri. Am înlocuit la nesfârșit și din nou și din nou panseluțe și borduri într-o disperare de a arăta că suntem activi, dar partea proastă este că acele investiții nu au un impact, iar banii aceia sunt o risipă.
Aici vine cetățeanul, simplu cetățean, și își explică în felul următor aceste lucruri. Panseluțele se ofilesc repede și trebuie înlocuite, bordurile se ciobesc din păcate repede, pentru că nu mai e acel bazalt din vremea lui Carol I, nu știu, au dispărut acele borduri. Ar fi pasionant o discuție sau o anchetă, unde s-au dus bordurile acelea de bazalt din mult hulita perioada regalității, dar cât de bună și stabilă era? Probabil că e o formulă foarte ușoară de a schimba bani. Într-o vreme știu că s-a tot arătat cu degetul spre un anumit primar din capitală, dar sunt convins că în multe locuri din România se întâmplă până și în ziua de azi lucrul ăsta. Se schimbă la panseluțe și la borduri așa ca pe semințe.
Aș continua exemplul dumneavoastră apropo de risipă, și aici vorbim despre risipă de bani, dar e vorba și de risipă de oportunități și asta e mai grav. Apropo de risipă de bani și de materiale, mi s-a părut, și o să continui exemplul pe care l-ați dat dumneavoastră cu întrebările, unde s-au dus bordurile de granit și de bazal din zona centrală? Unde s-au dus pavajul rulat de pe chisele și de pe aviatorilor?
Facem o romanță, domnul Suditu. Unde e bordurile noastre? Merge să o adaptăm așa?
Și răspunsul ar fi, s-au cumpărat altele. Dar asta e o nuanță a risipei.
Sunteți în domeniu și poate ne ajutați să dăm la o parte un eventual zvon. Se auzea că s-ar fi adus borduri, nu știu, de proastă calitate, că or fi chinezești, că or fi, nu știu, vietnameze, tailandeze, ce or fi ele, iar bordurile noastre, acelea de bazalt, cum spuneam, din vremea lui Carol I, se zvonește că s-ar fi vândut unor țări care apreciau așa ceva. Ați auzit și dumneavoastră zvonul sau se vorbește mult?
Vă aduceți aminte acele timpuri cu Radio Erevan, întrebare la Radio Erevan? Este adevărat că în România, da, este adevărat. Sper că v-am dat un răspuns la ceea ce spuneați dumneavoastră. Și este foarte adevărat că sunt foarte multe țări care, când vorbesc despre a nu face risipă, se referă inclusiv la acest tip de risipă. Materialele valoroase, care au semnificație de patrimoniu în anumite cazuri. Vedeți anumite zone din Italia, da? Sardinia, în care nu ai voie nisipul să-l iei și să-l scoți din insulă. Deci, valori de patrimoniu. Noi, într-adevăr, am făcut foarte multă risipă. Dar cred că mai important decât atât este ideea de risipă de oportunități pentru anumite generații. Mie asta mi se pare cel mai îngrijorător, faptul că au trecut foarte mulți ani și progresul este evident, dar nesemnificativ în raport cu cât am fi putut să facem, mai ales dacă ne comparăm cu alte țări, alte capitale, pentru că vorbim despre București în principal. Sunt foarte multe orașe în România care au înțeles și care s-au mobilizat ca să fie ca afară. Partea proastă e că Bucureștiul tot risipește și tot se concentrează în a repeta mici lucrări publice, dar nu a ataca problemele mari. Grija aceasta e semnificativă pentru a nu repeta și a nu multiplica aceste eșecuri pentru generațiile următoare, că tot timpul toată lumea vorbește despre dezvoltare durabilă. Toate aceste risipe, dacă vreți, de materiale și de oportunități, contribuie și ele la o societate sănătoasă și durabilă.
Pentru cei ce ne aud, par un clișeu așa, dezvoltare durabilă. Sună serios, sună așezat, dar sunt convins că nu toată lumea are clar în minte ce înseamnă această așezare durabilă.
Este foarte adevărat. Nu putem să punem totul în indicatori, dar putem să ne gândim, atunci când vorbim despre așezare durabilă, putem să ne gândim la ideea de bunăstare. La ideea de a putea să contribuim cu fiecare zi, cu fiecare an, cu fiecare generație, ca orașele pe care le construim să fie mai frumoase și mai bune, să aibă valoare economică și peste ani. Altfel spus, casa de astăzi, orașul de astăzi, pe care îl construim sau pe care îl renovăm, pe care îl reabilităm, să nu fie doar un element de fațadă, ci să fie un element care să fie durabil. V-aș da un exemplu apropo de
Așa.
locuire de calitate și o construcție care a avut valoare. Pe de o parte, m-aș gândi la cartierul Domeniul, pentru că e un cartier foarte cunoscut.
Din
În
București.
egală măsură este un cartier al Bucureștiului, este un cartier care s-a născut într-un timp foarte rapid. După 1918-1920, în contextul în care România chiar a avut niște politici de dezvoltare urbană, de afirmare, dacă vreți, a identității culturale urbane, acest cartier s-a născut la dorința unui ministru de finanțe pe terenul pus de un ministru al domeniilor statului, de aceea e cartierul Domenii. Da? Deci este o combinație între finanțe și teren și care a condus la un rezultat foarte bun.
O combinație între doi oameni de bună credință, între doi oameni care țineau la orașul în care locuiau, între doi oameni care aveau un grad de patriotism pe care noi l-am dori din ce în ce mai prezent în zona decidenților noștri.
Este foarte adevărat și am luat acest exemplu pentru a arăta, pe de o parte, cât de puternică a fost voința politică, pe de altă parte s-a făcut apel la planificatori urbani, la urbaniști, arhitecți, ingineri în epoca respectivă pentru a face un cartier de calitate, iar construcțiile le vedeți și astăzi, de la volumetrie, arhitectură, până la materialele de construcții cu care s-a realizat tencuiala, ca să simplific, da? Să-și păstrează și astăzi actualitatea. Asta înseamnă, în opinia mea, să investești și să asumi că orice proiect individual sau orice proiect cu finanțare publică, pentru că o parte din drumuri, apa, canalul, terenul a fost cedat de stat, să se facă durabil.
Când a
Tocmai
fost
de
asta,
asta.
domnule Suditu? În ce perioadă exact? Când a început? Cam când s-a terminat?
A început după 1923 și s-a finalizat 15 ani, 20 de ani mai târziu, aproape de 1942-43. Din nefericire, știți foarte bine, comuniștii când au venit la București au zis: "A, iată un cartier nou." Înainte să se mute în cartierul zis Primăverii, au zis: iată un cartier nou și Gheorghe Gheorghiu, deja Ana Paucăr și alții, pentru prima dată când au venit în București, au fost cazați în niște locuințe golite, nu întâmplător, pe niște străzi din acest cartier. Aș mai vrea să mai dau un exemplu apropo de risipă sau de grija față de nerisipă. Acest exemplu este în legătură cu instituția cecului. Încă de la 1880 și ulterior, deci în toate deceniile următoare, Consiliul de Administrație al cecului a fost foarte atent în așa fel încât toți banii economisiți de populație să le aducă acestora o siguranță și un mic randament, da, o mică dobândă, dar în egală măsură banii respectivi să fie investiți în lucrări publice, da, să sprijine construcția de școli, să sprijine construcția de licee, colegii și universități, da? În așa fel încât din banii tuturor să se construiască o națiune. Nu contest că au existat și personaje care au construit și care au risipit. Dar principiul general pe care foarte mulți l-au urmat a fost acesta al economisirii, al chibzuinței, al construirii în fiecare zi a viitorului. E o vorbă celebră că dacă nu ai un plan, da, asupra viitorului, nu o să ai un viitor. Este evident că dacă nu-ți stabilești niște ținte, că dacă nu ai niște ambiții, evident, și doar spui, fac lucrările curente zilnice, nu o să ajungi niciodată nicăieri. Sunt foarte dezamăgit, o spun foarte clar, de câte oportunități de dezvoltare a risipit Bucureștiul pentru mici ambiții. Un oraș, metropolă, capitală, în care se află, cred, multe minți bune, câteodată în poziții cheie, buni profesioniști, erau reputați cu bună credință, știau domeniul lor de activitate și, evident, ar fi putut să contribuie la mai binele locuirii și calității vieții tuturor dintre noi.
Ce ne oprește în marea majoritate a orașelor și a satelor noastre să plecăm de la un principiu care în interbelic era subînțeles? Cumpărai un loc și în actul de proprietate pe care îl primeai scria clar că erai obligat să participi cu o cotă parte în momentul în care primăria venea și strasa strada, trăgea apa, lumina și eventual, unde era cazul, și gazul. Și apoi după aceea te apucai să faci o construcție. Nici nu se mai pune problema aproape de așa ceva. Suntem moderni, dar de fapt suntem irresponsabili.
Da, este foarte adevărat. Normele lipsesc pentru că în comunism s-a șters tot ce era înainte bun. Comunismul ne-a șters memoria, ne-a șters legile bune, ne-a șters regulile pe care ar fi trebuit să continuăm să le urmăm și după 90 a fost dificil să renodăm, dacă vreți, un fir rupt într-un mod rapid și coerent.
Dificil sau poate complicat, da, pentru șnăpănării. Într-o zonă de ceață se pot umfla buzunarele, într-o zonă de ordine e cam greu.
E foarte adevărat și comparat cu statele din jur, și comunismul nostru a fost altfel, mai dur, mai ales în spațiu urban, cu niște traume puternice, mai ales ultimii 20 de ani de comunism au lăsat urme adânci, care au făcut aproape imposibilă realizarea unor norme legate de planificare. Vă aduceți aminte, în anii 90, chiar către anii 2000, dacă vroiai să folosești cuvântul expropriere, chiar dacă era vorba de un teren oarecare, lumea te cataloga, nu ne-am întors și nu am depășit etapa anilor 80, am închis paranteza, dar aș spune, apropo de discuția noastră despre risipă, ne-am risipit inclusiv bunele exemple și nu reușim să le mai regăsim.
Nu reușim sau nu vrem? Pentru că e o întrebare asta. Încă o dată spun, e o pavăză foarte bună pentru șnăpănării haosul. În momentul în care avem ordine, nu prea poți. Uite, văd cărțile puse în biblioteca lui Bogdan Suditu. Sunt ordonate, sunt convins că au o logică a așezării. Dacă ar fi așa niște vrafuri, am spune, cine știe ce e acolo? Ordinea e foarte importantă și în administrația publică.
Rechinii în noatana pe tulbur, nu? Și acolo vânează. Deci lucrul ăsta e...
Deci am întrebare. Cum am reușit să readucem niște bune obișnuințe să devină de la sine înțelese din nou?
Sunt două căi și totdeauna au existat două căi. Pe de o parte, conducători de bună credință, în primul rând de bună credință și instruiți, și aici aș deschide o scurtă paranteză, sunt atât de mulți oameni care călătoresc în afară, care se simt bine în afară, eu sunt convins de asta, că își postează diverse fotografii pe paginile de socializare și când se întorc chiar nu pot din acel bine să-l transfere, să se întrebe oare cum a fost posibil acolo, de ce nu pot face și eu la mine în orașul meu, am închis paranteza. Și al doilea lucru, un popor educat și un popor care știe să ceară și să cearnă, să ceară și să cearnă, să cearnă la momentul votului, spunând și cerând, evident, vă rog frumos, avem nevoie de asta, de asta, de asta, introduceți în programele dumneavoastră, faceți aceste lucruri.
Sigur, primarii care vor veni vor fi oameni politici, pentru că acesta e sistemul, aceasta este democrația, dar n-ar putea ei să fie din ce în ce mai mult înconjurați de specialiști care să învețe tot ce înseamnă relații publice, să învețe ce înseamnă, iată, buna gospodărire a unui oraș. Sunt țări precum Franța, știți mai bine ca mine lucrul acesta, care au făcut o întreagă știință din gospodărirea orașelor. Nu e ca după ureche în multe cazuri la noi toată această gospodărire?
Există foarte multă dezordine și plec de la ideea că nu e voluntar organizată dezordinea, ci e doar neașezată. Și este foarte adevărat că un om care dorește să facă își adună în jurul lui oameni care să-l sprijine. Până la urmă, dacă, așa cum bine ați spus și în discuțiile noastre anterioare, există câteva modele, există câteva căi, există ideea de bună credință și de știință să faci lucrurile. E un primar din România, foarte drag mie, care spune dânsul, unele lucruri nu trebuie reinventate în materie de gestiune urbană, trebuie doar văzut cum au făcut alții și explicat, aplicat la orașul nostru. Dânsul este foarte sincer și în ultimii 4 ani a schimbat orașul, tocmai pentru că a înțeles să se uite la modul în care se conduce un oraș românesc de succes și în egală măsură să spună, dânsul este și vorbitor de limbă germană și cunoscător al orașelor germane, cum procedează ceilalți și care este un model de succes pe care ulterior să le implementeze în orașul său. De 4 ani crește și se simte omul de bună credință în primul rând, omul care vine dintr-un alt domeniu de activitate, dar totuși un antreprenor de succes, da? Care vine la primărie, unde sunt alte reguli ale funcționarului public și ale administrației publice, pe care le învață din mers, nu toate poate să le schimbă, că legea e mai presus de Consiliul Local, dar le înțelege și acolo unde poate și a putut, a modificat și a făcut orașul să aibă o altă abordare. Oamenii simt, și din nou spun, oamenii simt că s-a schimbat o abordare, iar chestiunea asta se simte în maniera în care oamenii privesc administrația. Un om de bună credință cred că poate să schimbe un oraș și care e foarte implicat. A avut de schimbat, în primul rând, abordarea, atitudinea locuitorilor orașului, care nu credeau că el a venit să facă treabă. Erau surprinși, cum adică un primar care a venit să facă treabă. Și în momentul în care oamenii au simțit, dar a fost de luptă, în momentul în care oamenii au simțit că e de bună credință, evident că lucrurile au început să se relaxeze, oamenii au avut încredere, există o bună cooperare între organizații non-guvernamentale care sunt alături de primărie și de primar. Ca să înțelegeți atmosfera, e foarte simpatic că un partid mare de opoziție a avut dificultăți să-și găsească un candidat pentru că nimeni nu vroia să candideze împotriva lui, pentru că spuneau ar fi o rușine să candidăm împotriva lui, da? Când lucrurile merg bine. La modul ăsta, și mă opresc aici, nu e reclamă electorală, e doar un bun exemplu care ar trebui prezentat ca exemplu școală alături de alte câteva exemple în întreaga România. Simt că anul ăsta multe orașe vor fi mai atente la om, la trecutul lui, la proiectul lui, la reușitele lui, în așa fel încât risipa din trecut să încercăm să o recuperăm.
Orașe și de ce nu comune, pentru că avem cazuri în care diverse comune din România se mișcă mult mai bine decât orașe poate de 4, de 5 ori mai mari decât acele comune. Și asta ar fi o formulă de schimbare a mentalităților.
Este foarte adevărat, sunt foarte mulți oameni care au reușit în afaceri, care în momentul ăsta se îndreaptă către comune și, evident, propun proiecte serioase, documentate, nu doar după flerul ce-și dorește clientul, ci absolut ce nevoi reale are clientul respectiv, comunitatea respectivă. Un lucru bun și, din nou, apropo de risipă, în momentul acesta se modifică un pic legislația în favoarea dezvoltării comunităților. Pe de o parte, Ministerul Fondurilor Europene a lansat un program întreg, inclusiv cu o ordonanță care stabilește reguli de coordonare și de asumare a dezvoltării locale de către orașe și comunele din jur. Asta e un lucru foarte bun, pe care, din păcate, România l-a întârziat și a făcut imposibilă câteodată cooperarea dintre orașul mare, metropolă, și comunitățile din jur. Asta este un prim pas. Al doilea pas este legat de o ordonanță referitoare la regenerare urbană, care dacă va fi bineînțeles, va fi bine aplicat, dacă va fi rapid aplicat după 27 septembrie, deci în anul acesta și anii următori, în contextul noului exercițiu financiar care dă foarte mulți bani pentru regenerare urbană, ar putea să fie o șansă pentru foarte multe orașe din România. Și aș profita de invitația dumneavoastră de a vorbi despre risipă. Ministerul Culturii are un proiect de a realiza un muzeu al ororilor comunismului. E o idee foarte bună, pentru că multe dintre lucrurile strâmbe din viața noastră de astăzi sunt generate de ororile din perioada comunistă. Nu știu cum o să fie organizat. În schimb, ministerul în momentul ăsta, Ministerul Culturii, caută un amplasament potrivit pentru acest muzeu al ororilor comunismului. Și profit de invitația dumneavoastră. Fosta clădirea Securității, din zona centrală, strada Eforia, București, care este o clădire și cu risc seismic, care este o clădire reprezentativă pentru ceea ce înseamnă oroare a comunismului, în care astăzi se află Institutul Național Administrației, ar putea, ordonanța cu regenerare urbană permite, să fie demolată și reconstruit un muzeu acolo. E în centrul Bucureștiului, da. Ar atrage populație, ar putea să fie făcută cum trebuie, s-ar face o clădire nouă, nu trebuie să cârpim. Acea clădire, vă aduceți aminte, făcută de Pamfil Șeicaru, etaj cu etaj, vă aduceți aminte, șantajul și etajul. Aș spune, pentru a finaliza, dacă vreți, discursul meu și patosul meu împotriva risipei, se deschide o perioadă de oportunități. Noi administrații, noi reguli, încă foarte mulți bani, știți foarte bine. Pentru următorii ani vom avea încă foarte mulți bani europeni. Dacă ratăm și acest moment...
Va fi greu. O să tot revenim după alegeri, o să le spunem oamenilor ce șanse au, ce ar trebui să le ceară celor pe care i-au ales. E foarte important să și știe lucrurile astea, așa că discuția poate va fi dusă pe ani de acum încolo și dialogul cu cetățenii va fi foarte important. O ultimă foarte scurtă întrebare, domnule Suditu, sunteți profesor universitar, aveți generații care ies de pe băncile universității. Toți acești oameni pe care văd că îi pregătiți așa cum se cuvine, nu mă îndoiesc, credeți că vor avea un cuvânt de spus, vor fi oare ascultați, vor ști să se facă ascultați, pentru că pleacă de la dumneavoastră multă speranță de pe băncile universității. Credeți în ei? Credeți că vor putea schimba ceva?
Da, dar trebuie să existe un context care să se pună în valoare. Eu sunt destul de dezamăgit și e o nouă risipă de oameni și de competențe. Și așa cum am mai povestit, apropo de insuccesele din domeniul planificării urbane și teritoriale, faptul că pregătești foarte mulți oameni în acest domeniu, la planificare teritorială la noi la universitate, la facultate de urbanism de la București, Iași, Cluj, Timișoara, da, și faptul că ulterior oportunitățile lor profesionale sunt foarte reduse, că administrația publică nu-i utilizează, nu-i ajută, este evident o nouă risipă. Știți cum se distruge un domeniu sau cum vrei să duci în derizoriu o activitate? Ori faci o comisie, ori nu-i aluci resurse. Iar resurse nu înseamnă bani, înseamnă oameni, în primul rând. Oameni pregătiți, iar tinerii aceștia care încearcă, sunt buni, mulți dintre ei sunt buni, dar care încearcă un an, doi, trei, patru, să-și găsească loc pe piața muncii în domeniul în care s-au pregătit planificare urbană și teritorială, locuire, da? Deci în administrație publică, nu-și găsesc locul, pleacă. Le-a, îi pierdem,
facem
îi,
discuții
îi
cu ei, domnule Suditu, parte vor fi în București, parte vor fi în alte localități, vom afla ce găsesc acolo, ce uși deschise vor avea. E foarte interesantă discuția și o continuăm. Mulțumim tare mult și până una alta, seară bună!
Vă mulțumesc foarte mult pentru invitație și seară bună ascultătorilor dumneavoastră!
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Ne reîntâlnim cu Tudor Petruț, de această dată și în formulă video, și planurile sunt mari. Încercăm să dezvoltăm direcția asta cu întâlniri, cu actorii. Profităm de tine, ești la Hollywood, maestre. Seară bună!
Da, bine v-am găsit într-o după masă caniculară, este sfârșit de vară și acum ne bucurăm în sfârșit de căldură și de soare. Plajele sunt deschise, asta înseamnă că lumea e pe malul oceanului și se bucură de aceste ultime zile de vacanță, cum ar veni. Majoritatea școlilor, chiar dacă doar în spațiul virtual, au început sau vor începe de luni, cu speranța că în câteva săptămâni copiii o să înceapă să meargă la școală.
Deci întâi, iată, ai ales să vorbim cu domn profesor, nu cu actorul, foarte bine. Și dacă mă uit în stânga, acolo unde este trecut și titlul în Zoom, la tine nu scrie Tudor Petruț, scrie Algebra Teacher. Domn profesor, tot respectul, salutăm foarte tare.
E bine să folosim mijloacele noastre de comunicare și pe toate platformele și pentru toate domeniile.
Sigur că da. Cum văd în jurul tău, părinții, această problemă a mersului la școală cu mască pe față? Pentru că sunt convins, ai auzit și tu, că în România câteva sute de oameni, după părerea mea, cu mari probleme sau cu mari dependențe de zone prorusești, vorbesc de dictatură, pentru că pur și simplu li se cere să aibă o mască pe față pentru copiii lor în momentul în care intră într-o clasă de curs. Cum ai cataloga tu de acolo din Statele Unite treaba asta? Cum o vezi?
Cel puțin în California lucrurile sunt mai simple, pentru că este mandatat de statul California ca în clasă copiii să poarte mască.
Și la noi, dar uite, oamenii au ieșit și au spus dictatură, suntem presați. Nu știu dacă acești curajoși care acum spun că ai vers pe pereți au spus vreun cuvânt în perioada Ceaușescu, sau nu mai spun dacă părinții lor au avut vreun dram de curaj în perioada lui Dej, a lui Stalin și așa mai departe. Acum se bat cu pumnii în piept, poate incitați exact de nepoții lui Stalin sau al lui Dej. Interesantă situație, cum o vezi?
Deci părinții ar vrea, în general, copiilor să se întoarcă la școală. Ceea ce privește condițiile în clasă, bineînțeles că ele sunt mandatate de stat și, în general, aici, cel puțin în California, lumea este extrem de disciplinată. Să nu uităm că în America problema masca și toate comentariile în jurul purtăm mască, nu purtăm mască, cu mască, fără mască și așa mai departe, sunt, în primul rând, din cauza faptului că domnului președinte Donald Trump nu-i place masca.
Da, da, văd că în ultima vreme a început să poarte, așa că a mai dres-o din mers.
Ușor, ușor, cum s-ar spune, s-a dat cu programul, dar în general, nu știu dacă ați observat cel puțin în ultimele luni de pandemie, că cel puțin televiziunile prin cablu americane, dacă domnul Trump și republicanii spun roșu, toată lumea spune verde, dacă ei spun e seară la toate televiziunile dimineață și așa mai departe.
Dar tu personal te-ai întâlnit, nu știu, cu vreo mămică, cu vreun tătic foarte revoluționar care să vină să spună, dole, copilul meu vreau să stea în clasa ta, Tudor Petruț, fără mască?
Nu, cel puțin în California nu. Repet, aici totuși este o zonă mai civilizată și mai disciplinată, lumea e în general mult mai informată.
Ce-ai face dacă ar veni un astfel de părinte să-ți spună așa ceva? Cum crezi că ai reacționa?
Îmi pare foarte rău pentru părintele respectiv. De fapt, noi am fost îndrumați ca în situații de genul acesta. Părintele este binevenit să își spună păsturile la oricine, la un nivel ceva mai înalt de al nostru.
Dar regula e regula.
Regula guvernator, adică nu...
Bun. Dacă școala e așa cum e și sperăm să înceapă bine, o să ne ții la curent pas cu pas ce se va întâmpla, ce se întâmplă cu Hollywood-ul, ce se întâmplă cu serialele. Am foarte mulți prieteni care, știind că vorbesc cu tine, m-au rugat să te întreb dacă seriale de ale lor preferate se vor opri sau dacă au șansa să vadă în continuare. Știm că multe sunt sub semnul întrebării. Spune-ne tu de la fața locului ce se întâmplă.
Bine ar fi să știm și noi măcar cât de cât în detaliu, nici marile studiouri nu au hotărât.
Deci încă nu prea s-a pornit mașinăria.
La nivel de producții, câteva seriale de televiziune, cel puțin care se filmează local, vorbesc de cele care se filmează în Los Angeles, Hollywood, în zona noastră, au intrat deja în producție niște condiții, bineînțeles, regulamentare, iarăși mandatate de statul California și de orașul Los Angeles în sine. Deci câteva seriale polițiste au intrat în producție, se filmează foarte puțin material nou despre care se vorbește deocamdată, pentru că noi am pierdut cele câteva luni așa-numitul pilot season, în care ieșeau toate serialele noi care și-ar fi găsit un studio, un canal de televiziune, un post prin cablu unde să fie preluate și să apară în continuare. Foarte multe seriale, din nefericire și cel în care am fost eu sezonul trecut, au ieșit din producție, deci e clar că nu se mai face încă.
Definitiv sau e încă sub semnul întrebării?
E o întrebare foarte bună, pentru că toate serialele de anul trecut, de exemplu, au intrat pe streaming. Acum sunt multe canale de streaming aici, adică nu este numai Netflix, pe care știe toată lumea, Apple TV, Disney Plus. Acum, de exemplu, NBC are canalul lor de streaming care se numește Peacock. Serialul nostru a intrat direct pe Peacock, acum în măsura în care răspunsul telespectatorilor specific de streaming este foarte bun, s-ar putea unele din seriale care au ieșit din producție să intre înapoi în producție pentru că au foarte mult succes online.
Da, chestiunea cu streaming-ul, iartă-mă, e interesant, lămurește-mă, de ce ar ține de pandemie? Pentru că este doar o formă de difuzare, la fel de bine difuzezi și pe TV, difuzezi și pe streaming, de unde ar fi această diferențiere bruscă acum în pandemie?
E chestia de finanțare. Și nu numai de finanțare, e alt sistem de plăți pentru talent, pentru actor, pentru cei implicați în procesul artistic. E un pic mai complicat, este ceva mai convenabil să faci un serial care merge direct pe streaming decât să-l dai până în cele patru mari canale de televiziune, 5-6, care sunt de fapt canalele mari, care încă merg pe antenă, cum ar veni, deci au vizionare globală, sau pe canale de televiziune prin cablu. Deci și e un model de business în egală măsură, așa cum ar fi și un model cultural.
Ce se mai aude cu actorii independenți? Știm bine, iată, tu ai șansa de a fi și profesor, ești și actor, deci ai un al doilea job, ai o formă de supraviețuire mai mult decât onorabilă. Spune că oarecum pentru 6 luni sindicatul actorilor a acoperit, mă rog, o sumă necesară traiului de zi cu zi pentru acești independenți. Care sunt vorbele pentru viitor? Ce se aude?
Din păcate însă, în egală măsură, deși ajutorul financiar a fost binevenit pentru actorii neangajați, și așa cum ai menționat și tu, pentru actorii neangajați care nu au un serviciu stabil în afara carierei artistice, în schimb au crescut brusc asigurările medicale. Deci cu o mână îți dă niște bani, cu cealaltă mână ți ia că trebuie să-ți plătești asigurarea medicală. Da, au fost multe probleme cu companiile mari de asigurări și iată de ce e afectat. A fost și Breasla actorilor, SAG-AFTRA, prin care actorii au asigurări medicale. Și au, deci le-a dat $200 ajutor și le-a mărit rata la medical cu $150. Foarte mulți actori s-au plâns, mai ales pentru faptul că din cauza noilor reglementări producțiile s-au micșorat, adică unde înainte aveai 7 actori care erau 2 principali, 5 secundari, acum tendința este, dacă s-ar putea să ai 2 principali în cadrul tot timpul.
Și dacă mai intră și pe streaming, iei de 2 gogoși și 4 jusuri și s-au cam terminat banii, nu prea e bine.
Da.
Cam cu ce proporții au crescut asigurările medicale?
Cred că jur de $100 pe lună, care sigur pe lumea spune $100, hai că ne încurcăm acum la $100.
Dar când nu ai și nu vine din altă parte, corect.
$100 e mâncarea pe 2-3 zile dacă te-o strângi un pic așa.
Și ai stat de vorbă cu astfel de independențe, le spun eu așa, care sunt, nu știu, planurile lor, așteptările lor, ce se gândesc să facă?
Acum să ne înțelegem exact, dacă ești în generația mea și n-ai totuși o operă care să-ți asigure cât de cât un venit stabil, pentru că, după cum știi, aici faci bani toată viața după ce ai făcut câte ceva, ai apărut pe undeva, ai jucat un rolișor pe aici, pe acolo, deja situația este gravă, lumea e foarte dezamăgită. În schimb, nu cred că este cineva mai dezamăgită decât valul ăsta de tineri care încearcă să ajungă, să se lanseze, să găsească totuși rolul prin care să devină și ei cineva, ceva, undeva. Pentru ei cred că este absolut îngrozitor, pentru că șansele în zilele noastre să găsești un rol important care să te lanseze, după ce că ele sunt minime în general din cauza concurenței și a faptului că aici e plin de talent care vine în Hollywood, mi se pare normal. Deci pentru tineri cred că este o perioadă absolut tracasantă. Și îmi pare rău pentru ei, pentru că așa se pierde poate o întreagă generație de tineri creatori care cine știe ce puteau să facă și unde puteau să ajungă și ce filme și seriale și spectacole ar fi putut să facă și uite că nu au avut această posibilitate, pentru că din ce văd eu, n-o să fie fie la un nivel remarcabil, așa cum a fost în 2019, de exemplu, în Hollywood, probabil nici în anul viitor, cel puțin din ce am văzut eu, că sunt propuneri de a intra în producție, de a filma și așa mai departe, deocamdată foarte slab. Foarte slab. Și iarăși e pe categorii de vârstă. Din păcate, spre norocul meu, eu îmi dau seama și am prieteni foarte buni care suntem din aceeași generație și ne cam dăm seama, ne batem toți pe aceleași câteva rălișoare. Acum știi cum e, cine îl ia, dă de băut. Ce să mai faci?
Te-au mai chemat la castinguri, spuneai că nu se mai dau doar online și că or să fie pe viu castingurile. Cum a fost? S-a întâmplat?
Până la urmă, iată că am rămas
tot în online.
Pentru că e extrem de eficient și am mai învățat și eu de la prietenii noștri care lucrează în casting. O altă chestie interesantă care e spre folosul rol, dacă tu chemi actorii la tine la studio, sunt niște reguli și ai o anumită perioadă de timp datorită faptului că tu ai un spațiu limitat și ca timp. În primul rând ca timp. Poți să chemi, de exemplu, să zicem 40 de actori pe 3 roluri. Dacă se face totul în digital, poți să ceri de la 100 de actori să-ți trimită o bucățică filmată la el în garaj.
Și asta e adevărat, dar nu prea e garanția că ce primești este și real, pentru că s-ar putea să fie oameni care au scos acea stare de 30 de secunde, poate în 7 ore, și odată pus pe platou s-ar putea să nu facă față, deci s-ar putea să-și cam rupă picioarele.
Acum știe toată lumea că în momentul în care faci tu acasă una...
Aia e, exact.
Permite. Dacă ai prieteni și poți să-ți permiți, adică le faci acasă, le faci
nu
film.
Nu prea cred că sunt avantajați, își cam fură căciula. Da.
Din principiu sunt destul de stricte, regulamentul de a filma și de a le trimite lor este destul de strict și e foarte clar că n-ai voie să lucrezi cu profesioniști, nu e neapărat necesar să ai tu echipament profesionist acasă și de obicei se vede și dacă exagerezi s-ar putea să nu-ți mai trimite și altă
dată. De ce nu l-ar face online în definitiv? Pentru că dacă le-ar face online, n-ar putea fi toate aceste, să zic eu, malversațiuni așa făcute sau, mă rog, să spunem doar efecte suprapuse pe produs.
Deocamdată cel puțin până...
Dar nu le dăm noi acum idei, că nu ne-am trezit noi de pe Dâmbovița să le dăm idei acolo la Hollywood, da. Dar interesant punctul de vedere. Deci poți să dai un casting făcut de tine, lucrat, bibilit, cât vrei.
Dacă vrei, sigur, dacă vrei, da. Adică, după cum vezi, eu aici am un pic aranjat. Asta este mini-studio de televiziune, cum ar veni. În partea cealaltă am un perete gol care e numai pentru casting, ca să nu creăm niciun fel de probleme. Și atunci
cam ce castinguri au fost în vara asta?
Până acum, cele mai multe care le-am avut au început cât de cât reclamele, să nu uităm că
bune
este
și alea, de ce nu?
Cele mai bune.
Cele mai bune.
A început sportul, nu? Deci campionatul de basket aproape că se termină, campionatul de hockey este deja în finale. Apropo de hockey, să nu uităm că Discover Card, unde am avut o campanie de ani de zile cu Discover Card, care este o carte de credit, erau printre sponsorii principali de la NHL, care este campionatul
în sensul ăsta, campionatul american de hockey. Da, am înțeles.
Acum a început campionatul de fotbal american, NFL, okay, care este o tradiție extraordinară și după mult scandal și politizări și tot felul de alte chestii, în sfârșit a început campionatul de fotbal american. Sunt 4 meciuri în fiecare duminică, de exemplu, și audiența lor este încă destul de bună. Și asta înseamnă că vând foarte bine minutele de publicitate. Asta
domn profesor, să dea Dumnezeu să se miște. Ne-ar bucura tare mult. Corect.
Sigur, pentru că în momentul în care se cumpără timp de reclamă, mai ales în timpul transmisiunilor sportive, asta înseamnă că foarte multe companii vor să investească în producția de reclamă.
Înainte de a porni imprimarea acestui interviu, discutam despre încercarea de a extinde, nu, discuțiile noastre, având invitați, există actori români în zona Hollywoodului, poate că dorești să avem diverse discuții cu actori, cu diverse personalități de aici, din țară. Formula aceasta prin Zoom e foarte interesantă. La ce dai drumul acolo? Ia să vedem ce vrea să ne arate Tudor Petruț.
Pentru că tot ai adus aminte și pentru că, într-adevăr, paradoxal, există și români în Hollywood. Poftiți, este sigla grupului nostru, care este și pe Facebook și care sunt în jur de 80 de artiști de origine română care lucrează în teatru, film, televiziune și în alte industrii și afaceri adiacente. Deci nu suntem puțini.
Putem spera, avându-te pe tine ca ghid, să cunoaștem pas cu pas o parte din ei?
putem să încercăm să invităm din când în când. Sunt convins că o să contribuie cu drag și cu plăcere. Trebuie să înțelegem însă că vis-a-vis de discuția pe care chiar am avut-o, mulți dintre colegii noștri trebuie să se descurce cât de cât acum, iarăși ajungem înapoi la elementul de bază, să supraviețuiască până când încep din nou să lucreze constant. Chiar m-am mirat, și nu vreau să dau nume, dar chiar m-am mirat că sunt câțiva dintre colegii noștri care s-au întors în România.
Da, este deja o șansă imensă faptul că poți să pleci de aici fără să îți iei la revedere ca și cum poate te-ai gândi că în această viață nu-ți vei mai vedea părinții sau rudele, pentru că înainte, pe vremea lui Ceaușescu, așa era, când trebuia să pleci, aproape plecai pe lumea cealaltă, chit că era o lume frumoasă. Slavă Domnului, acum poți să vii, poți să te miști mult mai ușor.
Nu mai este o rușine să te întorci acasă, nu mai crede
Doamne că ferește.
De capul tău, nu te-ai descurcat în America sau oriunde în lume și acum te-ai întors acasă cu coada între picioare și...
Înainte de comuniști erau foarte mulți români care se duceau, aveau un business în alte țări, veneau cu banii și trăiau, să spun, la, nu știu, vârsta a treia eventual în România. Sigur, mulți s-au întors prin anii 38, 39, 40, săracii de ei, patrioți, au venit acasă. I-au prins comuniștii, i-au făcut și chiaburi, le-au luat toți banii și i-au băgat și în închisoare, că de ce ai venit acasă, nu? S-au fost tragedii îngrozitoare. Oricum ar fi extraordinar această punte, să cunoaștem astfel de români, repet, poate de ce nu dialoguri și cu actori, cu oameni de cultură de aici, o punte culturală?
Încercăm sigur că da și sunt convins că în măsura în care ei pot să participe, vor răspunde invitației noastre. Să ne înțelegem exact, dacă nu se întâmplă peste noapte. Asta nu este din cauză că nu iubesc colegii mei România, nu ascultă Radio România Actualități sau n-ar vrea să se vadă sau să se audă la Radio România Actualități.
Sunt foarte mulți români. Avem de adus la zi acea problemă a Centrului Cultural, care sunt convins că nici până acum nu este, nu?
Nici atât. Da.
Clarificat. Sunt foarte multe punți pe care le putem porni și de ce nu? Cred că în formula asta și audio și video s-ar putea să aibă mai mult impact și chiar să mobilizăm mai multă lume.
În egală măsură trebuie să declar cu mândrie patriotică.
Așa.
Avem un candidat în lupta politică. Nu cumva să credeți că vreun român sau vreo româncă candidează la postul de guvernator sau primar. Nu, o foarte bună prietenă de-a noastră, scriitoarea... Așa. Aura Imbarus este candidată la Consiliul Școlar al orașului în care locuiește. Acum să ne înțelegem exact, există un singur politician de origine română care este în Consiliul Municipal din La Mirade, un orășel care e aproape aici de noi, Andrew Sarega. Deci el este singurul politician american de origine română. Dacă Aura câștigă și ea un loc în Consiliul Școlar, o să avem doi politicieni de origine română în sudul Californiei.
Dea Domnul să fie așa și ne-ar bucura tare mult să-i cunoaștem, de ce nu?
O să vorbim cu Aura să vedem ce poate să facă, pentru că acum ea este ocupată cu campania electorală. Ocazie cu care trebuie să recunosc că în sfârșit am ieșit și noi din casă și am fost la primul cocktail al anului, organizat pentru Aura Imbarus, să-i facem publicitate și să strângem fonduri pentru campania ei electorală. Am stat afară, e adevărat, dar a fost o seară extraordinar de plăcută și în sfârșit am ieșit din casă.
Tudor, nu putem decât să te salutăm, gândim această formulă pentru a fi cât mai interesantă și reluăm, iată, legătura, o să fie și la noi două rânduri de alegeri, știți bine, dacă la astea locale nu prea aveți un cuvânt de spus, la celelalte ca reprezentanți ai diasporei, de ce nu? Sigur că da, sunt multe de adus la zi, așa că mă gândesc, poate un singur lucru ar fi interesant să ne spui și tu de acolo, pentru că ai mulți prieteni în România și or să te audă. Cum vedeți voi în Statele Unite dreptul sau poate chiar obligația de a îți pune votul în urnă?
Oh, absolut de acord cu ce spui și nu numai asta, dar hai să ne uităm la situația prin care am trecut și încă mai suntem cât de cât într-o pandemie. Ce important, ce extraordinar de important este primarul, primăria și Consiliul Local și așa mai departe Consiliul Județean, tot ce ține de o situație localizată, pentru că guvernul federal, guvernele în general nu poate să aibă grijă de toată țara, ei poate să coordoneze. E absolut esențial să votăm în alegerile locale. Iar pentru noi care locuim în bucățica asta de pământ, în orașul ăsta, sunt mai importante decât alegerile prezidențiale, pentru că ce se întâmplă la Washington mă atinge pe mine mai mult sau mai puțin. Dacă mi s-a stricat lumina din față sau nu mai am apă, atunci am o problemă pe care numai autoritățile locale pentru care eu am votat pot să ne ajute și împreună să rezolvăm situații. Deci aici sunt 100% de acord cu tine, trebuie neapărat votat. Cu cât mai multă lume votează, cu atât alegem pe cel mai bun.
Mulțumim tare mult, domn profesor, algebra teacher, te salutăm și până săptămâna viitoare, numai bine. Cu drag, toate bune!
Toate cele bune și mult succes acum că v-ați întors din vacanță și iarăși o să fim, ca întotdeauna, numărul 1.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Seară bună și bună regăsire, Marian Petruța!
Bine te-am regăsit, Gabi! Mă bucur că, iată, ne revedem într-un nou format.
Pune-ne la curent cu ce se întâmplă la voi. Nu ne-am auzit din finalul lui iulie, deci avem toată luna august și, iată, o bună parte din septembrie, lucruri necunoscute. Ce a mai fost nou pe la voi?
În principal, vacanță, sigur, lunile de vară, lumea e mai relaxată. Chiar dacă a fost pandemie, lumea a început să mai circule. Sigur, modul de a călători s-a schimbat puțin. Chiar și eu pot să spun că m-am readaptat, în sensul că inițial am cumpărat biletul de avion și pe urmă l-am anulat, decizând să merg cu mașina.
Bilet pentru unde?
Pentru coasta de est, spre Washington. Și într-un final am decis că e mai bine să merg totuși cu mașina. Aveam de dus și anumite lucruri și am zis că am flexibilitate mai mare de întoarcere dacă mai stau o zi, două. Într-adevăr, am stat chiar două săptămâni, o săptămână în plus față de ce am planificat, pentru că am întâlnit niște prieteni pe care nu-i mai văzusem de 14 ani și m-au invitat să le fac o vizită în statul Pennsylvania și am combinat călătoria asta cu o vizită și prin alte state.
Deci vacanță atipică, mai mult cu mașina. Cât ai făcut pe drum de la Chicago până spre Washington?
Până la destinația finală, pentru că Washingtonul era doar dacă mergeam cu avionul, de acolo trebuia să închiriez o mașină. Okay. În total au fost vreo 13 ore de condus, aproape 14, deci aproape o zi întreagă de mers, vreo 1000 și vreo 400 de kilometri.
Care-i starea de spirit? Pentru că sunt convins că ești la curent cu ce se întâmplă aici.
Pot să spun că am rămas plăcut surprins, cel puțin în statul Maryland, unde am stat mai bine de o săptămână, că oamenii luau foarte în serios acest virus, mai ales restaurantele și localurile care... Chiar m-am oprit și am vorbit cu mai multă lume. Unul dintre cluburile celebre din oraș mi-au spus că singurul lucru pe care pot să-l fac este să mergi și să servezi masa. Mergi cu masca pe față până la masă, te așezi jos, acolo poți să-ți o dai jos să mănânci, bineînțeles. Nu e loc de a te plimba, de a încerca să socializezi cu altă lume, deci foarte, foarte strict în ceea ce privește regulile de igienă. Sigur că asta crea probleme, mai ales în ceea ce privește studenții internațional care veneau să lucreze pe perioada verii în Statele Unite. Surprinzător am întâlnit câțiva studenți români care au reușit chiar la începutul verii să ia viză și să ajungă aici și erau acolo încă la muncă, dar per general s-a simțit și au fost chiar afectate business-urile din zonă pentru că nu au forță de muncă necesară studenții americani reîntorgându-se la școală la mijlocul lunii august.
Cum te descurci tu? Cum se descurcă alții români din comunitate? Care e situația?
Sigur, situația diferă de la caz la caz, pentru că unele business-uri au fost afectate mai mult, altele mai puțin, altele încep să-și revină. Sunt unele care chiar au crescut, mai ales am văzut în domeniul transporturilor, se angajează foarte mult la companiile care oferă transportul la domiciliu a produselor care se comandă pe internet. Sigur, în același timp sunt afectate industrii precum cele de transport, cum ar fi taxi, pentru că nu se mai călătorește foarte mult.
Te salutăm cu drag, bună regăsire, Marian, și ținem aproape să vedem pas cu pas ce se mai întâmplă în comunitate și care sunt noutățile. Te salutăm cu drag.
Mulțumesc și eu.
Serviciul de noapte la Radio România Actualități cu Gabriel Basarabescu.
Ediția din această seară a ajuns la final. Săptămâna viitoare și marți în Dincolo de Ziduri și miercuri în Serviciul de Noapte, ediția miercuri spre joi, vom comenta rezultatele alegerilor locale. Pentru că duminică, precum bine știți, vor fi alegerile locale. Voi merge la vot, prietenii mei vor merge la vot, îndrăznesc să invit cât mai multă lume să își exercite acest drept. Nu contează cu cine votezi, dar ideea de a merge la vot este foarte importantă și dacă cumva în următorii 4 ani vom fi nemulțumiți de cei care vor conduce destinele orașelor, a comunelor sau a satelor în care locuim, dacă n-am mers la vot, cu siguranță nu vom avea nici dreptul să le cerem socoteală. Acestea fiind zise, vă spun ca de obicei, în măsura timpului, rămâneți alături de Radio România Actualități. Toate bune!
Trăiești așa cum gândești, dacă pui... duce acasă. Ești român, orice limbă